चित्र 8 अब्राम सारा आणि इसाक उत्पत्तीचे पुस्तक 9 अध्याय ताचे 18-19 17:1-8 21 अध्याय 1-7 उत्तरापर्यंत मात्यूचे शुभवर्तमान 1 अध्याय 1-16 जायत्या वर्सांनी नोहाच्या भुरग्यांच्यो जायत्यो पिढ्यो झाल्यो आणि त्या पिढयेच्यान अब्राम आसलो तो देवाचेर मुख करपी आणि देवाची आज्ञा पाळपी जावन आसलो. देवान अब्रामाचेर हे भाशेन वाचा केली की तो ताका एक भुरगे दितलो आणि तो ताका एक व्हडले राष्ट्र करतलो. अब्राम आणि सारा हांकां भुरगीं नासली, पूण देवान एक वाचा केल्ली की तो तांकां एक भुरगे दितलो. आणि दुसऱ्यो बायल्यो आसले तांच्या उद्देशी बी अब्रामाक जायती भुरगीं जाली. त्या भुरग्यांच्यान एक भुरगो जावन आसलो, ताचें नांव आसलेले इश्मायल, आणि तो अरब ह्या जातीचो बापूय जालो. पूण जेन्ना अब्राम आणि सारा जाणटी जाली तेन्ना देवान आपल्या वाचे वरवीं तांकां एक पूत दिलो. ताचें नांव तांणी इसाक दवरले. देवान हे भाशेन वाचा केली की इसाक आणि ताच्या वंशा वरवीं तो ह्या सगळ्या संवसाराच्या लोकांचेर आशीर्वाद घालतलो.